Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još otkako su početkom 19. veka zapadnoevropski pesnici žudeli za vinom ukusa cveća i livadskog zelenila, za igrom i provansalskom pesmom, za radošću pod južnim suncem, pevana poezija srednjovekovne južne Francuske predstavljala je primer zlatnog doba kulture. Pišući na danas već nestaloj oksitanskoj, to jest langdok, južnjačkoj varijanti starofrancuskog jezika, radije nego na latinskom učenih dvorjana, profesionalna klasa putujućih truvera ili trubadura stvorila je novu poeziju u kojoj su bili spojeni velika formalna sofisticiranost i strastveni izliv emocija. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo kompakt disk čuvenog ansambla Sekvencija sa pesmama trubadura s prelaza iz 12. u 13. vek. To nisu kratki literarni kroki, već velike ambiciozne poeme. Mada ima i a cappella primjera, pesme su uglavnom praćene malim ansamblom gudačkih instrumenata i harfe. Njihove vokalne linije su izuvijane, daleko su razrađenije od jednostavnih folklornih napeva, čime se također ukazuje na dubinu i sadržajnost poetskog teksta. Trubaduri su, mogli bismo reći, bili prvi kantautori i u njihovim umetničkim tvorevinama tekst i muzika su u savršenom jedinstvu. Te pesme su poput slikarskog platna načinjenog rečima i tonovima, na kojim je prikazan unutrašnji lični pejzaž sa najtananijim osjećanjima. U okviru tog pejzaža, kao i u snovima, sve se može dogoditi. Sneg može biti zelen, soko može predstavljati gospu ili književnu nagradu, dok snažni vitez, strah i trepet na bojnom polju, sada, pod uticajem ljubavi, postaje mucava luda. Članovi ansambla Sekvencija dali su ovom svom kompakt disku naslov Dante i trubaduri, što može da zavede jer nijedan stih ovog italijanskog majstora koji je povezao srednjovekovni i moderni svet nije muzički obrađen. Umetnici su zapravo odabrali trubadurske pesme za koje se zna da im se Dante divio. Možemo ići i korak dalje i zapitati se koliko moderna umetnost poezije i muzike duguje srednjovekovnim primerima. Kao što rekoh, nije čudo što su pesnici u 19. veku otkrili ovaj svet prefinjene lepote. Članovi ansambla Sekvencija, Barbara Thornton glas, Benjamin Bagby glas i harfa, te Elizabeth Gaver i Elizabeta Demarković Viele, snimali su u francuskoj srednjovekovnoj kraljevskoj opatiji Fontevraud, a odebrali su pesme trubadura čija su imena Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Père d'Auvergne, Guiraud de Bourgogne i Folquet de Marseille. Thank you.
In fer cerud in camera Thank you. Okay. Serrats, seran ols fats venen.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo pesme čiji su autori francuski trubaduri iz srednjeg veka Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Père d'Alvergne, Giraud de Bornegne i Folquet de Marseille. A bili su to snimci sa kompakt diska Dante i trubaduri ansambla Sekvencija. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.